Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
Tillid. Det er den lim, der binder fællesskabet sammen. Særligt ude i de små lokalsamfund, langt ude på landet, er det vigtigt, at man kan stole på sine naboer. Og myndighederne. Men hvad nu, hvis man ikke kan stole på nogen af dem? I dag skal du høre om en af de absolut værste forbrydelser i Canadas historie, som foregik i løbet af 13 blodige timer. Mit navn er Thomas Klinkby. Det her er Nationens Mareridt. Selvom man er paranoid, kan der godt være folk efter en. Gabriel Wortman, bare kaldet Gabe, blandt folk, der kan lide ham, bilder sig ind, at han har mange fjender. De kan faktisk fylde en lang liste. Den 51-årige tandklinik-ejer lever ellers et succesfuldt liv med flere virksomheder og ejendomme, en stor bilsamling og meget mere. Han bor sammen med sin trofaste samlever, den smukke Lisa. Det er lørdag den 18. april 2020, og de to fejrer årsdag 19 år sammen i deres selvbyggede bjælkehytte, som ligger yderst i Porter Peak med direkte havudsigt til Fundy Bay. Atlanterhavsbugten, der har verdens mest ekstreme tidevand, med forskelle på op til 16 meter mellem ebbe og flod. Det skifter hver 6. time. Nogle gange kigger man ud på et flot vandspejl, andre gange på en gigantisk mudderpøl. Man er vant til vilde udsving her, så længe de kommer fra naturen. Livet i Porter Peak er meget stille og roligt. Det er ikke en rigtig by, mere en samling huse i en halvryddet skov på kanten af klipperne. Her er ingen lysmaster, ingen butikker eller gader. Kun skov, grusstier og så 30 huse i varierende stand og med god afstand til naboerne. Det er lidt som vi kender det fra et sommerhusområde i Danmark. Der bor i alt 100 mennesker her. Vi er i det naturskønne Nova Scotia, Canadas mindste provins, hvor de røde fyrretræer står højt. Men denne aften er der noget, der rager op over træerne. Det er søjler af tyk røg. Røgen kommer fra den store garage, som ligger på den anden side af Gabriels grund. En god gåturs afstand gennem skoven fra selve hytten. I garagen har Gabriel biler og motorcykler. De står opmagasineret sammen med andre hans mest kostbare ejendele. Herunder et pengeskab med op mod en halv million dollars i kontanter. Nu er det hele ved at gå til i flammer. Det er en eksplosiv brand. Lidt længere ned ad vejen kan ægteparret Blair sagtens lugte røg. Men det kommer fra deres eget bål. De har netop haft nogle naboer til middag. Vi er jo i 2020. Det er midt i coronaepidemien. Selv herude, på lang afstand af alt, sørger man for at holde den ekstra afstand, som myndighederne siger, man skal. Man stoler jo på myndighederne. De to par har siddet i garagen og spist. Med garagedøren åbnet og et bål udenfor. Nu er klokken blevet 22. Gæsterne er taget hjem. Men Greg og Jamie Blair holder stadig ild i bålet og forlænger hyggen, bare de to. De er i slutningen af 40'erne, forældre til to drenge på 9 og 11 år, som lige nu sidder på deres værelser og spiller PlayStation. Greg har desuden en ældre søn, Tyler. Han er 27 år og bor ikke længere hjemme. Selvom Jamie ikke er hans biologiske mor, er han meget tæt knyttet til hende. I 20 år har hun passet på ham. Greg og Jamie har begge arbejdet hårdt i mange år, og er nu nået til livsnyderfasen. Bilerne og huset er betalt ud. Nu skal livet bare nydes. Som for eksempel rundt om et hyggeligt bål en lørdag aften. Få dufte er så dejlige som bål blandet med rødgran. Den perfekte måde at slutte aftenen af på. De har ryddet noget buskads, og nogle grene. Jamie går på et tidspunkt om bag huset for at finde mere brænde. Derfra hører hun pludselig Greg råbe fra terrassen med hoveddøren. Hvad fanden laver du med den pistol? Så lyder der skud. Jamie løber tilbage, ser sin mand ligge død på jorden. Hun stormer sig ind i huset, før gerningsmanden når at reagere. Hun låser døren, slukker alt lys og løber gennem huset, mens hun skriger til drengene, at de skal gemme sig på soveværelset. Hun er i panik. What the fuck? What the fuck? Kan drengene høre deres mor råbe. De gemmer sig på gulvet bag sengen i forældrenes soveværelse. Øjeblikke senere kommer Jamie ind på soveværelset og lukker døren bag sig. Den kan ikke låses, så hun spærrer den med sin ryg, mens hun ringer til alarmcentralen. Imens har gerningsmanden tunget sig vej ind i huset. Han tænder lyset. Så lyder der igen et par skud. Hvert af de to skud efterfølges af en pivende lyd. Det er familiens hund og kat, der er blevet skudt. Nu bevæger gerningsmanden sig ned gennem gangen. Han råber efter Jamie. Stopper op på den anden side af soveværelsesdøren, som Jamie står og spærrer med ryggen. Igennem telefonen kan alarmcentralen lytte med, uden at kunne gøre noget. Drengene, som ligger bag sengen, holder vejret. Og så skyder manden gennem døren ind til soveværelset. Han affyrer 5 skud, måske flere. Her afbrydes forbindelsen til alarmcentralen. Et af skuddene rammer væggen, så der falder stykker af den på gulvet. Et andet skud borer sig ind i sengen, kun 30 cm fra drengene. Men de fleste skud rammer Jamie. Fra deres skjulested under sengen kan drengene se deres mor synke sammen på gulvet. De kan også se blod, der flyder. De hører gerningsmanden gå igen, men så kommer der lyde fra Jamie. Hun er hårdt såret og i store smerter. Der er et øjeblik stilhed. Så hører de igen mandens skridt og hans stemme. Han er kommet tilbage. Han har sikkert hørt Jamies rallen og hosten. Han åbner døren til soveværelset og dræber Jamie med yderligere 3 skud. De to drenge har ikke sagt et ord undervejs. Manden har ikke hørt dem. De bliver siddende, til de er sikre på, at han har forladt huset. Krudtrøgen hænger tungt i værelset. Drengene kan mærke den helt ned i halsen. De lister hen til et skab, hvor de gemmer sig. Men ikke i lang tid. For snart kan de lugte røg. En ny slags røg. Den ældste af dem bevæger sig ud på gangen og ser huset stå i flammer. Gerningsmanden har smidt brændestykker ind i stuen, hældt benzin på og tændt for gassen. De kan ikke blive her. De jager hurtigt fødderne ned i nogle sko og spæner sig ud i mørket, gennem skoven, hen mod naboens hus. Her bor deres to jævnaldrende legekammerater med deres mor, Lisa McCauley. De håber, hun er hjemme og kan redde dem. I nabohuset har Lisa McCauley netop sendt sine to drenge i seng. Hun er alene med dem. Hun er en bjørnemor. Stærk, beskyttende og modig. Hun har netop åbnet værktøjskassen og skal lige til at fikse vandfilteret i kælderen, da hun hører et brag. Det lyder som en bombe. Var det en bombe, mor? Råber drengene fra hver deres værelse. Nej, selvfølgelig er det ikke en bombe, svarer hun. Men hun ved faktisk ikke, hvad det er. Fra køkkenvinduet kan hun kigge lige over på Gabriels store garage, hvor der nu vælter røg op. Hun hører også høje poppende lyde, som hun først forbinder med brændende træ. Den der genkendelige lyd, hvor lommer af damp eller harpiks i træet får det til at smælde højt. Hvad har du nu gang i, Gabriel? Siger hun til sig selv. Hun tager sig i døren og bevæger sig udenfor for at hjælpe sin ekscentriske genbo. Den brændende bygning er lige på den anden side af vejen over for hendes hus. Som regel er garagen gemt bag nogle træer, men nu kan man se den alt for tydeligt. Ilden har godt fat i både bygning og træer. Lisa når næsten ud til vejkanten, da hun ser en politimand. Gabriel har måske noget at ringe til alarmcentralen, så er brandvæsenet nok på vej. Men hun hører ingen sirener. Politimanden ser hende og går hen i møde. Så hæver han sin pistol og skyder. Lisa falder om, død på stedet. Inde i huset er drengene mere nervøse. De har hørt skuddet. Men deres mor har sagt, at de ikke må gå ud. Så de bliver indenfor og holder sig skjult, først i køkkenet, så i kælderen. Senere hører de flere skud, og kan også se røg og flammer fra forskellige steder. Der er mere end to huse på vejen, der brænder nu. Porter Peak står i flammer. Gabriel Wardmans kæmpe garage brænder. Det samme gør hans bjælkehytte og Blair-huset. Greg og Jamie Blair er blevet skudt og dræbt. Lisa McCauley er også blevet dræbt. Hendes to sønner har ikke set det, men de hørte skuddet og har en frygtelig fornemmelse af, at deres mor ikke kommer tilbage. Få minutter senere hører børnene noget op fra entréen. Det er forsigtige bank på døren. Det kan ikke være deres mor. Hun vil jo ikke banke på. Børnene er bange, men lister alligevel op fra kælderen. De går helt hen til døren, kigger ud af vinduet og får øje på Blair-sønnerne, deres venner. McCauley-børnene lukker dem ind og tager dem med ned i kælderen for at gemme sig. Nede fra mørket ringer de til politiet og fortæller om det mareridt, der er i gang. Vagthaverne prøver at berolige dem. Politiet er på vej, for de at vide. De aftaler et kodeord, som betjenten skal sige, så børnene kan være sikre på, at det er ham og ikke morderen, der banker på. Og så venter de i mørket under trappen. Udenfor er helvede brudt løs. Ingen ved, hvad der sker, kun at der er noget helt galt. Et andet nabopar, Andrew og Kate McDonald, der bor lidt længere ned ad vejen, har set lyset fra flammerne og kører nu ned mod Wardmans garage. De når dog ikke hele vejen derned, for på vejen passerer de det lille blå hus, hvor det ældre ægtepar, Frank og Dawn Glenshin, bor. Foran Glenshin-huset holder en bil. En hvid politibil, ser det ud til. Der er mørkt inde i bilen. Det er der også indenfor i det blå hus. Ægteparet McDonald finder ikke Gabriel nede ved hans garage eller hytten. Så de vender om og kører den samme vej tilbage. De passerer igen det blå hus og ser nu, at det brænder i køkkenet. Politibilen, som holdt der lige før, er nu væk. Men ikke længe. Mens de holder der, triller den op på siden af dem. Fra sin plads bag rattet kan Andrew se en pistol med lasersigte komme til syne ind i politibilen. Instinktivt dukker han sig. Og cirka samtidig knuses ruden af skud. En kugle strejfer hans hoved. En anden rammer ham i skulderen. Men han formår alligevel at få bilen i gear og undslippe. Da parret er nået i sikkerhed, ringer de til alarmcentralen og fortæller om den mand, der skød dem. Han er i politiuniform, fortæller de. De fortæller også, at de kender ham. I røret giver de politiet både sin alarmant og navn på den mand, der er i gang med at have og brænde sig gennem minibyen ved bugten. De har genkendt ham som en af deres egne. Det er Gabriel Wardman. Til daglig succesfuld ejer af en tandklinik, men lige nu iklædt politiuniform og i gang med at myrde sine naboer, mens han kører i en eksakt kopi af en canadisk politibil. Ingen ved hvorfor, men han er på en morderisk rundtur i nabolaget, hvor samtlige beboere er fanget i deres huse uden mulighed for at komme væk. De kommende timer bliver et levende mareridt for dem alle, og et logistisk mareridt for politiet. Det vælter ind med opkald fra både Porter Peak og andre byer i området. Nogle ringer, fordi de kan se brændende. Nogle, fordi de frygter for familie eller venner. Og så er der selve beboerne i Porter Peak. 100 mennesker, som lige nu er i akut livsfare. Det er en tragedie på en skala, som ingen har oplevet før eller forberedt sig på. og i løbet af de følgende timer bliver tragedien kun større. På grund af ondskaben hos den falske politimand, og på grund af inkompetencen hos de rigtige politi. Cirka en halv time efter de første opkald fra Jamie Blair og Lisa McCulley, er der ankommet 15 politibiler med rigtig politi. De afspærrer den grusvej, som fører ind til bebyggelserne. Sikre på, at gerningsmanden gemmer sig i et af de 30 huse eller i skoven omkring. Der ankommer også brandbiler og ambulancer. Der har aldrig været så mange mennesker i Porter Peak, som der er lige nu. Igennem natten forsøger man at danne sig et overblik, men det er svært. Det er et blodbad. Flere af husene er i flammer. Som tændte tændstikhoveder på et landkort, der varsler, at lige her har ondskaben været forbi. De fleste af de huse kommer til at brænde ned til grunden. Inden i flere af dem ligger husenes beboere døde. Dræbt på samme måde som Greg og Jamie Blair og Lisa McCulley. Politiet bevæger sig fra hus til hus. Nogle steder får de kontakt til en beboer, der gerne vil blive og beskytte sin ejendom. Andre får man evakueret. De fire forældreløse børn sidder i kælderen i McCulley-huset i 2 timer, inden de bliver reddet op og taget med til behandling og afhøring. Siden skal de overnatte hos slægtninge i chok og sorg. 13 mennesker mister livet i Porter Peak denne forårsaften og nat. Offentligheden kender ikke omfanget af tragedien endnu, men nyheden har spredt sig via sociale medier. I byer som Truro, Deerbird og Shubenacadie, der ligger i 50 km afstand af Porter Peak, følger man med. Chokeret og nok også lidt lettet over, at det ikke er hos dem, at vanviddet foregår. Politiet er meget sparsomme med opdateringer. De skriver lidt på Twitter, men deler ellers ikke detaljer om gerningsmanden, der kører rundt og udgiver sig for at være politimand i en nøjagtig kopi af en politibil. De er ellers sikre på, at de har identificeret ham. Gabriel Wortman, den ekscentriske samler af blandt andet biler. Heriblandt 3 hvide Ford Taurus'er, som er magen til dem, politiet bruger. Gabriels bjælkehytte brænder ned til grunden, så der kun er kampestenene fra fundamentet tilbage. Den store garage forsvinder helt. Men man kan tydeligt se de forkullede rester af 3 hvide Ford Taurus'er. Konklusionen er derfor klar. Gabriel Wortman har dræbt flere naboer, sat ild til deres huse, og har så efterfølgende gjort det samme ved sig selv. Nu gælder det om at grave ham og alle de andre døde frem af asken og få det fulde overblik over nattens mareridt. Det værste er overstået, tror man. Der er bare et problem. Gabriel, morderen, er ikke død. Han har en 4 Ford Taurus, som til forveksling ligner en politibil. Og han har fundet en vej ud af Porter Peak, som politiet ikke kender til. Snart er han på vej til de intetanende folk i Truro, Deerbird og Shubenacadie. Mareridtet er langt fra overstået.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
Bavs, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
Søndag den 19. april 2020 er en tung dagen derpå for Nova Scotias befolkning. Natten forinden er 13 mennesker blevet dræbt i det lille bitte samfund Portapique. Flere er blevet skudt og dræbt, og adskillige huse er brændt ned til grunden. Offentligheden ved ikke, hvem der står bag, men det gør politiet. Allerede klokken 1 om natten bliver nyhed sendt ud i politiets interne kanaler. Et vidne har identificeret morderen. Andrew McDonald, der blev skudt i skulderen, genkendte gerningsmanden som Gabriel Wortman. De to blærebørn bekræfter siden, at det var Wortmans stemme, de hørte råbe efter deres mor. Politiet blokerer den eneste vej ind til Portapique på et tidspunkt, hvor Wortman med sikkerhed befinder sig i området. De ser ham ikke køre ud på noget tidspunkt. Og da man finder de udbrændte Ford Taurus'er, er konklusionen klar. Alt tyder på et murder-suicide. Mor efterfulgt af selvmord. En mand har af uvisse årsager myrdet 13 personer, inden han har taget livet af sig selv. Den paniske aktionsfase er overstået. Nu gælder det oprydning og efterforskning. Mange betjente bliver sendt hjem efter den værste nat i mands minde. Vejblokaden bliver stående, uden resultat. Gabriel Wortman bliver ikke set på landevejen. Et faktum, der bekræfter politiet i, at han må være død. Der er bare én ting, som de ikke har taget højde for. En ret vigtig ting, må man sige. Der er flere veje ud af Portapique for dem, der kender området. For eksempel er der en lille grussti, der løber langs skovkanten hele vejen fra vandet til hovedvejen. Svær at se i mørket og i læretræerne. Især, når man slet ikke kigger. Ingen ser den hvide politibil, der bomber afsted på stien i nattens mulm og mørke, og som snart befinder sig på vejene og ligner alle andre politibiler. Da klokken er 6:30 søndag morgen, er der reelt set ingen, der leder efter Gabriel Wortman. Ingen ud over politiet, og beboerne i Portapique ved, at der er tale om en morder, der er klædt sig ud som en politibetjent og kører rundt i det, der til forveksling ligner en politibil. Derfor er der ingen, der bemærker den hvide Ford Taurus med politimærkerne og blink på taget, der triller gennem landskabet, mens solen står op. Det er en fatal fejl af politiet, som kommer til at koste lokalbefolkningen dyrt. For Gabriel Wortman har en lang liste med fjender. Om årsagen til fjendskabet er reel eller opdigtet, spiller ingen rolle. For Gabriel er ikke rask. Han har altid været volatil. Han kan gå fra jovial smil til pludselig vrede og vold. Ekstreme udsving. Han er et tidevand af en mand. Men siden pandemien er han blevet decideret paranoid. Han er vred på hele verden. De følgende timer ødelægger han alt på sin vej. Og det rigtige politi er desværre hele tiden mindst 2 skridt efter ham. Først kører Gabriel nordpå til Wentworth. Klokken 6:29 triller han hen til et hus tæt ved Hunter Road. I huset bor Sean McLeod og Alana Jenkins. De arbejder begge to som fængselsbetjente. Gabriel kender dem i forvejen. Det er 2 mennesker, der beskrives som åbne og venlige. Et par, der elsker deres hunde og som elsker at få gæster. Gabriel bliver deres sidste gæst. Han er i huset i 3 timer. Vi ved ikke, hvad han præcist foretager sig i al den tid. Om han skyder parret først eller til sidst. Men vi ved, han dræber både dem og deres hunde. Ved 9:30-tiden sætter Gabriel Wortman huset i brand og kører videre. Han kommer ikke særlig langt, før han skyder sit næste offer. Det er en nabo, der har set branden fra sin terrasse og er kommet for at hjælpe. Han er det helt forkerte sted på det helt forkerte tidspunkt. Det er der flere, der kommer til at være. Kristen Beaton arbejder som hjemmesygeplejerske. Sammen med sin mand Nick fulgte hun med i nyhederne fra Porto Peak i aftes. Det er en vild sag, som de også talte om ved morgenbordet. De ved heller ikke, at gerningsmanden er i live og forklædt som politibetjent. Derfor er hun næppe nervøs, da hun bliver vinket ind til siden af en politibil på Honda Road, mens hun er på vej til en patient. Hun er mor til en dreng, og der er en mere på vej. Den gravide Kristen når ikke at se den sidste besked, hendes mand sender. Nick har netop hørt navnet på gerningsmanden. Han har fundet Gabriel Wortmann på Facebook og sender nu sin kone et billede af den høje, skaldede mand med de skarpe øjne. Kristen når ikke at se teksten og billedet, men hun ser ansigtet. Det er Gabriel, som har vinket hende ind til siden, og nu skyder hende fra nært hold. Kristen og hendes ufødte barn dør på stedet. Klokken 09:59 fortsætter Wortmann sin jagt ned ad Hunter Road. Her skyder han en anden kvindelig bilist. Han skyder også en kvinde, der er ude at gå sin daglige tur. Han kender ingen af dem. Det er bare nogen, han møder på vejen. Skuddene på Hunter Road bliver hørt af flere. Blandt andet den kvindelige fodgængers faste motionsmarker, som blot denne morgen valgte at gå en anden rute sammen med sin mand. De hører begge skuddet, som de senere finder ud af, er det, der dræber veninden. De ringer til politiet. Det samme gør flere andre. Og først der går det op for politiet, at Gabriel Wortmann stadig er i live, og i den grad er aktiv. Klokken er 10:15, da de endelig oplyser offentligheden om den forklædte politibetjent, der kører rundt i en patruljevogn. Herfra sættes jagten ind på ham af en samlet politistyrke. Men igen svigter kommunikationen. To betjente i hver deres patruljevogn, Chad Morrison og Heidi Stevenson, aftaler at mødes og lave checkpoint i krydset mellem to landeveje. Chad Morrison ser hendes bil nærme sig. Tror han. Men det er Gabriel Wortmann, som åbner ild og sårer den rigtige betjent. Derfra racer han videre og møder snart Stevenson, som er på vej til mødestedet. Wortmann kører frontalt ind i hendes bil og dræber hende så efter en kort skudveksling. Han sætter så begge politibiler i brand. En forbipasserende bilist vil hjælpe det, han tror er politiet. Han bliver henrettet med et skud og dør øjeblikkeligt. Wortmann flygter derfra i mandens bil og kører direkte hjem til en kvinde, han kender. Hun hedder Gina Goulet, og hun arbejder også på en tandklinik. Vi ved ikke, om hun ved, hvor farlig Wortmann er, da han ankommer. Om hun overhovedet når at genkende ham. Han skyder både hende og hendes hund. Hunden overlever. Det gør hun ikke. Et andet par, som Wortmann også kender, når at høre efterlysningen. Så da han tropper op ved deres hjem og beordrer dem til at komme ud med armene i vejret, gemmer de sig bag låste døre. Kort efter opgiver Wortmann. Det er en af de få gange, nogen overlever et møde med ham. Han har på dette tidspunkt dræbt 22 mennesker. 21 voksne og en teenager. Godt halvdelen er naboer og bekendte. Resten er helt tilfældige personer. Han er nu kørende i Gina Goulets bil, som mangler benzin. Klokken nærmer sig 11:25, da han ankommer til en benzintank i Enfield. Han har kørt rundt i både nord og syd og øst, og forvirret politiet, som ikke aner, hvor han er. Det virker, som om politiet er i total panik. For eksempel angriber de på et tidspunkt en helt tilfældig bygning, hvor de tror, at Gabriel befinder sig. De affyrer mange skud mod bygningen og personerne indenfor, heldigvis uden nogen bliver ramt. Gabriel er slet ikke i nærheden. Politistyrken er panisk, måske fordi de jagter en, der ligner dem selv. Og det er et rent tilfælde, at de faktisk finder frem til ham. For ved lige præcis den tankstation, Gabriel Wortmann vælger, er en civil politibil i gang med at fylde benzin på, før de fortsætter fantomjagten. Og en af betjentene genkender ham. Normalt skal og vil politiet give sig til kende, men det sker ikke her. Betjentene tager ingen chancer. De åbner ild over for Wortmann. Han dør i en kugleregn i gang med at fylde mere benzin på. klokken er præcis 11:26, da han endelig falder til jorden. I 13 timer har han myrdet, brændt og havet et større lokalområde. Nu er han død. Endelig kan Nova Scotia ånde lettet op. Men også gør tabene op. 22 dræbte. En af dem en teenager, der findes dræbt med sine forældre i et af husene i Port Peak. Yderligere 3 er alvorligt sårede, men overlever. Flere hunde og andre kæledyr bliver skudt og dræbt. Adskillige huse brænder ned til grunden. Det er svært at beskrive den sorg, der rammer området. Nogen har beskrevet det som deres 9-11. Det er blevet synonymet for en tragedie, der er så voldsom og uventet, at den efterlader traumer. Også hos folk, der ikke personligt er berørt. Og al den ulykke skyldes én mand. Ingen ved, hvorfor han gjorde det. Bortset fra én måske. Lisa Banfield er Gabriel Wardmans samlever. Hun var hans første offer. Hun er blevet mishandlet af ham gennem mange år. Den aften, lørdag aften, deres årsdag, fik hun igen tæsk og blev lagt i håndjern og truet på livet. Men hun lykkedes med at undslippe. Hun løb væk på bare fødder. Gabriel havde taget hendes sko. Hun gemte sig i skoven hele natten, mens hun hørte skud, eksplosioner, sirener og skrig. Hun bliver i skoven i hvad der føles som et helt liv. Det er først, da hun om formiddagen kontakter politiet, at hun får indsigt i omfanget af samleverens forfærdelige forbrydelser. Gabriel Wardman bliver med det samme den mest forhatte mand i hele Canada. Men han er død. Og man kan ikke rigtig rette vreden mod ham. I stedet står politiet for skud. Wardman nåede myrdeløs i mange timer, før politiet fortalte offentligheden, hvem han var. I alle de timer er der ingen, der ved, at gerningsmanden ligner en politibetjent. Ingen ved, at han kører rundt i en politibil. I løbet af tragedien tweeter politiet flere gange. Men deres opdateringer er mangelfulde og fejlagtige. Og er der overhovedet via Twitter, man skal oplyse om en sådan hændelse? Det synes befolkningen ikke. Hvorfor tager det hele så lang tid? Hvor mange liv kunne være reddet, hvis politiet havde gjort deres arbejde ordentligt? Kritikken er sønderlemmende og fortjent. Politiet svigtede, da man havde allermest brug for dem. Siden kommer det frem, at flere mennesker faktisk kontaktede myndighederne igennem flere år og advarede om, at Gabriel Wardman var i gang med at radikalisere sig selv. Den ekstremt intelligente mand havde en uhyggelig vrede i sig, som nærmest virkede nedarvet. Sandt er det i hvert fald, at han kom fra en familie med generationer af voldelige fædre. Hans far, bedstefar og oldefar. Gabriel Wardman samlede våben. Han talte også om at myrde politifolk. Og han mishandlede sin samlever, så hun blev ødelagt som person. Men politiet tog aldrig henvendelserne alvorligt. Og under pandemien voksede mandens paranoia sig så til en stormflod af sindssyg vold. De 13 blodige timer er stadig et åbent sår i nationen. Og især for det engang så tillidsfulde samfund i Nova Scotia.
Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.